Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, στην κατεχόμενη Καρπασία, στους εγκλωβισμένους αδερφούς μας, στους Έλληνες που κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, λόγω ώρας ειδικά τους λέμε καλημέρα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον δόκτορα Σωτήριο Λίβα, ο οποίος είναι ο εκλεκτός καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής και τον καλωσορίζουμε με χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω λίγα πράγματα για σας. Είπα ακριβώς σε ποιο τμήμα, νομίζω όχι, στο τμήμα μετάφρασης, διερμηνίας, ξένων γλωσσών, διδάσκεται πολιτική και οικονομία στην Μέση Ανατολή. Είστε ο διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτική και Γλώσσα, πρόεδρος τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο παρελθόν, διευθυντής μεταπτυχιακού προγράμματος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της έδρας UNESCO για τις απειλές στην πολιτιστική κληρονομιά, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα εγκλήματα μίσους. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία να πω είναι ότι η διδακτορική σας διατριβή είχε ως θέμα τις σχέσεις της Τουρκίας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Ίσαμε σήμερα, λέγατε τότε.
Τότε
ήταν δεκαετία. Έτσι.
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αλλά ναι, τουλάχιστον ήταν μια ιστορική μελέτη, η οποία έχει τη σημασία της και τώρα, γιατί πολλά πράγματα βεβαίως έρχουν την καταγωγή τους από την ιστορία και από εκείνη την εποχή. Αλλά ναι, βεβαίως έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από τότε.
Να συμπληρώσω ότι μιλάτε την αγγλική, την γαλλική, την ισπανική και την αραβική γλώσσα και έχει τεράστια σημασία αυτό για την συζήτηση την οποία θα έχουμε και θα ήθελα
τα αραβικά μου δεν είναι πια όπως ήταν, αλλά εννοείται ότι η σημασία της γλώσσας για την κατανόηση των πολιτισμών των χωρών είναι εξαιρετικά σημαντική.
Λοιπόν, σχέσεις της Τουρκίας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ήδη το υπενυχθήκατε, θέλω να έρθουμε στο ζουμί της υπόθεσης τούτη την ώρα, ειδικά μετά την επίθεση της Χαμάς και μετά όλο αυτόν τον κακό χαμό στην περιοχή και τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, θέλω να έρθουμε στον τρόπο με τον οποίο θεάται η Άγκυρα, η Τουρκία, την Μέση Ανατολή σήμερα.
Θα μου επιτρέψετε ένα πολύ 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 μικρό, δεν θα πάω εδώ στο 40, το 50, το 60, το 70, θα πάω το 2000.
Φυσικά. Και έχει σημασία.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί, όταν ανέλαβε ο Ερντογάν την διακυβέρνηση της Τουρκίας. Είναι μια εποχή που μας φαίνεται τώρα πάρα πολύ μακρινή. Δεν είναι στην πραγματικότητα μακρινή, αν το βλέπει κανείς μέσα από την προοπτική, την ιστορική, είναι πάρα πολύ κοντά. Όταν ανέλαβε λοιπόν ο Ερντογάν και υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση με μια πολύ θετική για τον Ερντογάν και για την προοπτική που έδινε στην Τουρκία ματιά και από την Δύση, κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιτάχυνση τότε, αυτό πιστεύαμε και πίστευε πολλοί κόσμος, τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αρκετές αλλαγές που είχαν γίνει τότε εκείνη την εποχή θεσμικές, με την βελτίωση της οικονομίας, αλματώδητας εκείνη την εποχή της οικονομίας της Τουρκίας. Υπήρχαν πάρα πολλοί τότε στον Ισλαμικό κόσμο που βλέπανε την Τουρκία ως παράδειγμα και ως μέρος μιας λύσης για τα τεράστια προβλήματα της περιοχής. Τώρα θέλω να πω το εξής, επειδή πολλοί κόσμος συνεχίζει να βλέπει τις χώρες μας Ανατολής κυρίως μέσα από την προοπτική, ας πούμε, αυτού που λέμε και ίσως καμιά φορά και να θέσουμε Ισλαμισμού, μέσα, αποκλειστικά και μόνο μέσα από αυτή την προοπτική. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το βασικό θέμα της περιοχής. Καταλαβαίνετε ότι άλλα είναι τα βασικά θέματα. Όταν λέω τα βασικά θέματα, εννοώ ότι τα θέματα για κάθε χώρα και για κάθε κοινωνία είναι το πώς θα φάνε οι άνθρωποι, το πώς, τι προοπτικές θα δώσουν στα παιδιά τους, αν θα έχουν ειρήνη, αν θα μπορέσουν να ζήσουν αρκετά για να προχωρήσουν τη ζωή τους. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Και εκεί ερχόταν η ερντογανική Τουρκία εκείνη την εποχή, το 2000, mm-hmm. για να δώσει μια διαφορετική προοπτική. Δηλαδή, έλεγε ότι μπορεί να είμαστε μια Ισλαμική χώρα που να δίνουμε σημασία στη θρησκεία μας, όμως από την άλλη μεριά μπορούμε συγχρόνως να είμαστε μια χώρα ενταγμένη στη Δύση, με σταθερή, ας πούμε, σταθερό πολίτευμα, σταθερή θεσμική διοργάνωση και διαδικασίες και δομές, με πολύ καλή οικονομία, με καλές δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό φαινόταν εκείνη την εποχή. Και εκείνη την εποχή η Τουρκία προβαλόταν και από την Αμερική ως ένα παράδειγμα προς μίμηση για τις αραβικές χώρες και για τη Μέση Ανατολή.
Πολύ σωστά.
Αυτό μιλάμε για την δεκαετία του 2000. Μάλιστα, υπήρχαν σε πολλές χώρες της περιοχής, άνοιγαν καφενεία ή εστιατόρια με ονόματα τουρκικά, Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη κτλ. Mm-hmm. Υπήρχε δηλαδή μια ελπίδα ότι αυτό το κάνανε αυτοί, οι Τούρκοι μπορούν να το κάνουμε και εμείς. Μπορούμε να ακολουθήσουμε το δικά τους στα βήματα, δημοκρατία, Ισλάμ, μεν, αλλά δημοκρατία, σταθερές δομές, οικονομία καλή κτλ. Κτλ, κτλ, κτλ. Mm-hmm. Και ξαφνικά όλα βεβαίως, εννοείται, αυτό μπορούμε να το σηματοδοτήσουμε και μπορούμε να το, ας πούμε, να το χρονολογήσουμε περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, αρχές δεκαετίας του 2010. Εκεί τα πάντα ξαφνικά ήταν, θα έλεγα, δεν θα έλεγα στράβωσαν, αλλά μπορεί να πει κανείς στράβωσαν ή μπορεί να πει κανείς ότι αποκαλύφθηκε το πραγματικό πρόσωπο και οι πραγματικές επιθυμίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ότι στην πραγματικότητα η Τουρκία δεν αποτέλεσε μέρος της λύσης. Το αντίθετο, μάλιστα, έγινε μέρος και πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδες μέρος του προβλήματος της Μέσης Ανατολής, των προβλημάτων της Μέσης Ανατολής και της προβληματικής κατάστασης της Μέσης Ανατολής. Αντί να γίνει μια μεσαγωγικά δυτική χώρα, μια χώρα η οποία έχει κάποιες συγκεκριμένες δυτικές αξίες με μια σταθερή οικονομία, σταθερή πολιτική κατάσταση, mm-hmm. έγινε μια χώρα που στην πραγματικότητα λίγο απέχει από δικτατορία, ακολουθεί τα βήματα άλλων χωρών αντίστοιχων με μια πολυταρχική μορφή, ας πούμε, δημοκρατίας ή ονείς δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Οπότε, αντί να γίνει λοιπόν μέρος των λύσεων ή της λύσης της περιοχής, έγινε μέρος του προβλήματος. Και γι' αυτό ακριβώς οι χώρες της Μέσης Ανατολής πια δεν την αντιμετωπίζουν όπως αντιμετώπιζαν παλιότερα, δηλαδή ότι έχουμε εκεί πέρα κάτι να βλέπουμε. Έχουμε να βλέπουμε ένα παράδειγμα, μια χώρα που ξέφυγε από αυτή την κατάσταση. Το αντίθετο, θεωρούμε ότι δεν μας αφορά ιδιαίτερα αυτό το οποίο προβάλλει ο Ερντογάν, το οποίο είναι το να γίνω εγώ ο Χαλίφης ή ο Σουλτάνος ή ο άνθρωπος ο οποίος ασπίζεται τα δίκαια των σωνητών ανά τη γη. Είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο στον αραβικό κόσμο.
Ωραία.
Στη Μέση Ανατολή.
Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Σωτήρη Λίβα, όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από την αναδρομή την οποία παρουσιάσατε, θέλω να σας ρωτήσω αν η Ευρώπη, η Δύση γενικότερα και η Ελλάδα και η Κύπρος ειδικότερα έχουν αντιληφθεί τη συγκεκριμένη μεταξέλιξη και εν πάση περιπτώσει αν οι δυτικοί στο παρελθόν έβλεπαν την Τουρκία ως υποδοχέα παραγωγικών επενδύσεών τους, αν αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι στο καταραίων υποκατάρρευση ή στο εγγύσεις στο απότερο μέλλον Ιράν, κάποιοι στην Άγκυρα προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα Ιράν κοντύτερα στην Ευρώπη και στην Δύση. Όλα αυτά.
Θα έλεγα το εξής. Θα έλεγα ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε, το λέω γενικά, καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένες, ας πούμε, σε συγκεκριμένες χαρακτηρισμούς, σε συγκεκριμένες ταμπέλες. Αυτό το οποίο μας έχει παρουσιάσει η Τουρκία του Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ και ο ίδιος Ερντογάν τα τελευταία 20 χρόνια. Εγώ θα το χρονολογήσω από την αρχή της διαδικασίας σαν αρχηγός του κράτους. Αυτό λοιπόν μας έχει παρουσιάσει είναι κυρίως μια τεράστια ικανότητα να ισορροπεί, να ασχηνοποιεί, να ισορροπεί ανάμεσα σε διαφορετικές καταστάσεις, ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, ανάμεσα στον υπερασπιστή και πρόμαχο των αξιών πολλά εισαγωγικά της Δύσης τη Μέση Ανατολή και μέσα από το αντίστροφο, μέσα από την ικανότητά του να συμμαχεί και να συντεριάζει και να συνεταιρίζεται πότε με την Ρωσία και την Κίνα και τον Ισλαμικό κόσμο, πότε με την Δύση, πότε με τον ΝΑΤΟ, πότε έξω από τον ΝΑΤΟ, να τα κάνει όλα αυτά την ίδια ακριβώς την στιγμή. Γιατί αυτό είναι το οποίο πολλές φορές το γνωρίζουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι το ένα αποκλείει το άλλο. Όχι, καθόλου. Ο Ερντογάν το έχει αποδείξει αυτό το πράγμα ότι μπορεί να τα κάνει και τα δύο την ίδια ακριβώς στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι πατάω σε δύο βάρκες, οπότε έχουμε την εικόνα ότι κάποια στιγμή δεν γίνεται να πατάω σε δύο βάρκες, γιατί οι βάρκες θα απομακρυνθώ και θα πέσει το κενό. Όχι, θα πέσει το νερό. Όχι. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί να το κάνει και τα δύο ακριβώς την ίδια στιγμή. Και στη Δύση και στην Ανατολή. Και το ένα στο μυαλό του και στον τρόπο που ασκεί πολιτική δεν αποκλείει το άλλο. Γιατί το μυστικό είναι ότι η Τουρκία έχει, το ίδιο Ερντογάν, έχει μια αντίληψη για τον εαυτό της, μια εικόνα την οποία την αυτοπροβάλλει και μια εικόνα την οποία εμείς δεν την έχουμε καταλάβει. Και πολλές φορές όταν την καταλαβαίνουμε, την ειδωρούμε, την κοροϊδεύουμε. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Mm-hmm. Είναι η εικόνα ότι είμαστε μια μεγάλη αυτοκρατορία. Και συνεχίζουμε να είμαστε μια μεγάλη αυτοκρατορία και μάλιστα είμαστε μια μεγάλη αυτοκρατορία η οποία δεν άσκησε ποτέ υπεριαλιστική πολιτική ή δεν άσκησε ποτέ αυτοκρατορία. Είμαστε μια αυτοκρατορία στην οποία οι χώρες, οι λαοί, οι κοινωνίες ζούσαν πολύ ειρηνικά. Πήγα να πω ειρωνικά και θα τέριαζε απολύτως.
Θα τέριαζε ακριβώς.
Θα τέριαζε πάρα πολύ, αλλά για μας ναι, είναι αστείο αυτό. Είναι αστείο γιατί έχουμε όλη αυτή τη γνώση της ιστορίας, αλλά για τους Τούρκους δεν είναι. Για τους Τούρκους δεν είναι. Δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύουν πάρα πολλοί Τούρκοι. Ένας λόγος της επιτυχίας, ένας λόγος, γιατί υπάρχουν και άλλοι, της επιτυχίας και της μακροημέρευσης του Ερντογάν, βεβαίως εννοείται ότι τώρα η μακροημέρευση του στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τεράστια διαφθορά
ακριβώς.
Στο δίκτυο το οποίο έχει παρισφυρίσει παντού. Υπάρχει ένα βαθύ, το οποίο το λέω συνεχώς, ένα βαθύ κράτος το οποίο πια δεν είναι κεμαλικό αλλά είναι ερντογάνικο και το οποίο απλώς έχει μεταστραφεί και έχει πάρει έναν μανδύα ισλαμικό. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το δίκτυο το τεράστιο της διαφθοράς, το τεράστιο δίκτυο της διατήρησης, της επιθυμίας διατήρησης αυτού του κράτους στο συνεχές. Συνεχώς. Ένας λόγος λοιπόν όμως της παλιότερης επιτυχίας του μέχρι να κατασκευάσει αυτό το βαθύ κράτος είναι αυτή η ανταπόκριση του σε αυτήν την εικόνα που έχουν οι Τούρκοι για τον εαυτό τους, ότι είναι μια αυτοκρατορία. Και επειδή είμαστε μια αυτοκρατορία που πατάμε και στη Δύση και στην Ανατολή, εμείς διαμορφώνουμε τις προοπτικές της δικής μας της πολιτικής και δεν συμπορευόμαστε είτε με τη Δύση είτε με την Ανατολή. Είμαστε η Τουρκία. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Μπορεί να φαίνεται λίγο, έτσι, λίγο αόριστο ή λίγο ασαφές ή λίγο ποιητικό, έτσι όπως ακούγεται, αλλά είναι κάτι το οποίο το πιστεύουν πάρα πολύ βαθιά στην Τουρκία. Το λένε συνεχώς, το λέει συνεχώς και ο Ερντογάν, και ακόμα και από την χρήση ονομάτων για τα όπλα τους, για τα drones, βαθιά γαλήνη κτλ. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει αυτή η σκέψη, υπάρχει αυτή η πολιτική στο ότι είμαστε μια μεγάλη.
Ωραία, αυτό αφορά αυτούς. Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Δύση γενικότερα. Μπορούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα από εκείνο το ξεκίνημα, ήσαμε σήμερα.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό που λέμε Δύση. Και εδώ πάλι, έτσι όπως ξεκινάω, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Τι είναι σήμερα
Δύση. Τι είναι Δύση, ακριβώς.
Τι είναι σήμερα η Δύση, γιατί ξεκινάμε, έβλεπα και τα συμπεράσματα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και μετά την επόμενη μέρα τους Βρυξέλλες. Ήρθε ένας, να μου συγχωρέσετε, τύπος, ο Τραμπ, και είπε νίκησε η Ευρώπη, νίκησε η Δύση, επειδή αυξήσαμε τις αμοιβές πάνω στο 5%. Θέλω να πω το εξής, ότι πλέον στη Δύση δεν συζητάμε για το τι είμαστε, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε ακριβώς, ποια είναι η κατεύθυνσή μας, τι υπερασπιζόμαστε, ποιους υπερασπιζόμαστε, γιατί ακριβώς γίνεται ό,τι γίνεται. Έρχεται ο Τραμπ, λέει ότι νικήσαμε επειδή αυξήσαμε τις αμοιβές μας πάνω στο 5%. Ποια είναι η κατεύθυνση, τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Και αν αύριο, όπως συνέβη και συμβαίνει συνεχώς πια, διαφωνήσουμε με τις ΗΠΑ, διαφωνήσουμε με τον πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να έχει μια άλλη πολιτική κατεύθυνση, όπως έχει συμβεί πολύ συχνά. Ποιοι είμαστε ακριβώς. Όταν λέμε Δύση, τι εννοούμε, η Δύση της Πολωνίας, η Δύση της Ουγγαρίας, η Δύση της Γερμανίας, η Δύση των ΗΠΑ.
Η Δύση της Ελλάδας υπάρχει. Υπό την έννοια που το λέτε.
Εδώ δεν μου βάζετε δύσκολα.
Γι' αυτό, επειδή δεν σας βάζω δύσκολα, περιμένω να ακούσω.
Δεν είναι καθόλου δύσκολη η απάντηση. Δεν είναι καθόλου δύσκολη η απάντηση, με την έννοια ότι είναι σαφές ότι η Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, έχει αυτοπεριοριστεί στο ρόλο του υπερπρόθυμου συμμάχου και υπερπρόθυμου ακόλουθου, γιατί αυτό είναι το κακό. Δεν είναι απλώς να είσαι σύμμαχος, γιατί αν είσαι σύμμαχος, αποφασίζεις το πού ακριβώς και μέχρι πού θα φτάσεις, εξυπηρετώντας, ας πούμε, τις βλέψεις και τις επιθυμίες των συμμάχων σου. Αλλά ακόλουθος σημαίνει ότι ακολουθείς, ό,τι και αν σου πούν, και όπου και αν πάνε. Και μάλιστα υπερπρόθυμος, υπερακοντίζεις, ας πούμε, στην επιθυμία να προλάβεις αυτό που φαντάζεσαι εσύ σαν επιθυμίες των αφεντικών σου, δυστυχώς. Αυτό που βλέπεις εσύ σαν αφεντικά. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Και είναι πάρα πολύ κακό να αυτοπεριορίζεσαι εκεί, να μην αφήνεις άλλες προοπτικές, ούτε καν λεκτικά ή ούτε καν κάποια περιθώρια άλλων κινήσεων, άλλων πολιτικών, συζητήσεων με άλλες χώρες, προοπτικές ίσως, δεν λέω να φτάσουμε την Τουρκία στις ακροβασίες της και στις συσχηνοβασίες που είπα προηγουμένως, οπότε εδώ, οπότε εκεί και τα δύο μαζί συγχρόνως κτλ. Αλλά λέω ότι μπορείς να κάνεις πολιτικές λίγο πιο ανεξάρτητες, σαν της Ισπανίας, σαν άλλων χωρών, οι οποίες μπορεί να και το κάνουν, σαν της Ιρλανδίας, δεν συζητάω αυτό το πράγμα. Σε εμάς δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε υπερακουντήσει σε μια προσπάθεια να φαινόμαστε...
Όταν λέμε εμείς, φαντάζομαι, εννοείται τους κυβερνώντες, έτσι.
Ναι.
Τους εκάστοτε κυβερνώντες από το 2000 και μετά. Μην ξεχνάμε ότι, ας πούμε, τη δεκαετία του 2000, πολιτικός ο οποίος σήμερα... και πολύ σωστά κατά την άποψή του διαφωνεί στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την Τουρκία, ήταν κουμπάρος του Ερντογάν. Εντάξει, λοιπόν, λέω, επαναλαμβάνω ότι αυτό το οποίο λέτε εμείς είναι ο τρόπος με τον οποίο αναγιγνώσει η πολιτική ηγεσία της πατρίδας τον τρόπο.
Να σας πω κάτι. Καμιά φορά στην πολιτική, γιατί η πολιτική πάντοτε ασκείται με ένα, και ψευδική πολιτική, ασκείται με το ένα μάτι έξω και με το ένα μάτι μέσα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολιτική, η εξωτερική, για τους πολίτες μιας χώρας, και έχει πολύ μεγάλη σημασία ιδίως σε ένα επίπεδο συμβολικού, δηλαδή συμβολικής ισχύως. Ναι, μπορεί να κοροϊδεύουν κάποιοι και να λένε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, ήταν 10 μέτρα πίσω από τον Τραμπ και μπροστά δίπλα του ακριβώς ήταν ο Ερντογάν, και αν μίλησε με τον Ερντογάν ο Τραμπ, ενώ ο δικός του πρωθυπουργός ήταν από πίσω και, ας πούμε, φαινόταν τουλάχιστον στις φωτογραφίες ότι κανείς δεν έχει σημασία. Αυτά έχουν σημασία όμως. Έχουν σημασία για τον κόσμο, έχουν σημασία σε ένα επίπεδο συμβολικής ισχύως που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και η συμβολική ισχύς έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε...
Μα με συγχωρείτε, να το πούμε ευθέως. Ακόμα και η οικογενειακή φωτογραφία έχει κάποιους συμβολισμούς, η οικογενειακή ενώ των ηγετών της, του ΝΑΤΟ. Τοποθετεί το καθής έχει το συμβολισμό του, έτσι. Και είναι και ένα αντικείμενο διαβούλευσης. Δεν το παίζουν σε κλήρωση, φαντάζομαι, έτσι.
Όχι. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Και όσο και αν λέει κανείς ότι έτσι δεν μετράνε, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η θεσμική ισχυροποίηση της Ελλάδας, αυτό ελέγχθη πριν από λίγες μέρες, το επίπεδο το συμβολικό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον κόσμο, για όλους εμάς, για τους πολίτες της χώρας που αισθάνονται εδώ και καιρό ότι μας εκτός στην εξωτερική πολιτική, σε αυτό που λέμε στην εθνική πολιτική, η Ελλάδα έχει χάσει πάρα πολύ χώρο, έχει χάσει πάρα πολλές δυνατότητες τουλάχιστον και αισθάνεται συνέχεια να ακολουθεί τις εξελίξεις. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή το να ακολουθεί, να αισθάνεσαι ότι ακολουθεί τις εξελίξεις είναι κατευθείαν αποτέλεσμα του ότι δεν έχεις πάρα πολλές προοπτικές. Αφού δεν έχεις πάρα πολλές προοπτικές, δεν μπορείς να παίξεις, δεν μπορείς καν να υποδηθείς ότι θα κάνεις κάτι άλλο. Να πεις ότι θα κάνω κάτι άλλο για να, κάνω κάτι, για να πιέσω σε μια άλλη κατεύθυνση. Όταν δεν έχεις λοιπόν εξαντλήσεις τις δικές σου προοπτικές με αυτήν την, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι έχεις από την αρχή αποβάλει οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα και λες ότι όχι, εγώ είμαι μόνο εκεί, ανήκω μόνο εκεί, μόνο σε αυτό το στρατόπεδο. Ναι, ωραία, αυτό δεν είναι κακό να το πεις, αλλά μπορείς να κρατήσεις κάποιες δυνατότητες. Ότι εγώ μπορώ να συμμαχήσω και με κάποιες άλλες χώρες, μπορώ να συζητήσω με κάποιες άλλες χώρες.
Να σας ρωτήσω, να σας ρωτήσω κάτι πολύ απλό, το οποίο φαντάζομαι είναι ένα ερώτημα το οποίο συναντάς στην καθημερινότητα συζητώντας με συνέλληνες. Όλο αυτό που περιγράφεται, μια πραγματικότητα την οποία την αντιλαμβανόμαστε, δεν αφορά μόνο, έχω την αίσθηση, στην κυβέρνηση, αλλά διατρέχει όλο σχεδόν το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όπου, να το πούμε ξεκάθαρα, στις 3-4 τελευταίες αναμετρήσεις, μια χώρα η οποία έχει αρκετά εθνικά θέματα, για να μην τα απαριθμίσουμε τώρα, δεν τα συζήτησε προεκλογικά σε καμία από αυτές τις αναμετρήσεις. Και στη συνέχεια η κάθε κυβέρνηση θεωρούσε ότι έχει το δικαίωμα, έχει το πράσινο φως από τους Έλληνες πολίτες να κινηθεί σε κατευθύνσεις τις οποίες δεν είχε ξεκαθαρίσει ενώπιον του λαού νωρίτερα. Είναι έτσι ή όχι?
Έτσι.
Και τελικά ποιος είναι ο λόγος που, κατά την άποψή σας, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Σωτήρη Λίβα, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, και αν τελικά έχουν υποχρέωση οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, ή να το πω κι αλλιώς, ξέρετε, συνταγματικά, αν ο εκάστοτε πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την υποχρέωση όταν μπαίνουν ζητήματα εθνικών θεμάτων να τους καλέσει.
Να πω κάτι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Να πω βεβαίως ότι δεν είναι θέμα φιλοσοφικής συζήτησης το να πει κανείς ότι οι κυβερνήσεις αντανακλούν την κοινωνία. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, αλλά οι κυβερνήσεις διαμορφώνουν και τις κοινωνίες.
Εννοείται. Διαμορφώνουν και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, τις δικές τους επιθυμίες, πώς εκφράζουν κτλ. Το ζήτημα όμως είναι ότι, όπως λέτε κι εσείς, έχουμε σταματήσει να μιλάμε για θέματα εξωτερικής πολιτικής, για θέματα θέσης της χώρας, για όλο αυτό που είπα προηγουμένως, ακόμα και σε ένα επίπεδο, ας πούμε, συμβολικής ισχύως. Είναι σαν η χώρα να μην τα συζητάει καθόλου αυτά τα πράγματα, να μην συζητάει τις σχέσεις της με την Αλβανία, με τις άλλες βαλκανικές χώρες, την θέση της στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή.
Ναι, τη βαλκανική μας ενδοχώρα που λέγαμε παλιά, και τώρα την αντιμετωπίζουμε σαν ένα πλέγμα δορυφόρων της Άγκυρας.
Βεβαίως, και έχουμε παντού προβλήματα με όλους. Δηλαδή, αυτό είναι το πελό. Γιατί, να σας πω τι συμβαίνει. Έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό αφήσει την εξωτερική πολιτική, ακόμα και τον τρόπο που μιλάμε για αυτήν, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, λέμε ότι από τη στιγμή που το διεθνές δίκαιο είναι μαζί μας, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Δεν συζητάμε τίποτα. Δεν συζητάμε τίποτα γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Εμείς έχουμε δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι μαζί μας, άρα δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Πιστεύουμε αυτό. Και πιστεύουμε επίσης και στο ότι, επειδή ανήκουμε στη Δύση και ανήκουμε στο συγκεκριμένο δυτικό στρατόπεδο, άρα δεν κινδυνεύουμε. Αυτές τις εποχές που ζούμε, αυτές τις εποχές που ζούμε, ότι όπου τα πάντα αλλάζουν μέσα σε μερικά λεπτά, όχι σε λεπτά, όχι κάθε μέρα, κάθε λεπτό αλλάζουν τα πάντα. Και η σημασία και η ισχύ του διεθνούς δικαίου τίθεται δυστυχώς για μένα διάρκεια μια αφισβήτηση και σε μια συζήτηση. Δηλαδή, εννοείται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το διεθνές δικαίωμα, προφανώς και είναι σημαντικό. Αλλά το να βάζει στον αυτόματο μια χώρα και την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι, OK, έχουμε το διεθνές δίκαιο μαζί μας. Είναι σαν να λες: έχω την Παναγία μαζί μου, οπότε τρέχω εγώ με 200 χιλιάδες στην εθνική. Δεν είναι πολύ καλή, ας πούμε, πολύ καλή λύση αυτή. Και το δεύτερο θέμα, δηλαδή ο δεύτερος οδηγός μας, ο ένας οδηγός μας είναι το διεθνές δίκαιο. Και το δεύτερο, ο δεύτερος οδηγός μας είναι η Δύση. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως, ποια είναι η Δύση σήμερα. Τι ακριβώς είναι η Δύση σήμερα.
Μάλιστα.
Οπότε όταν και οι δύο, ας πούμε, οι βασικοί πυλώνες σταθερότητας, οι βασικοί πυλώνες χάραξης της εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή το διεθνές δίκαιο και η Δύση, αποδεικνύονται σιγά σιγά, δεν λέω και τώρα, σιγά σιγά αρχίζουν και φαίνονται, τουλάχιστον δεν μπορώ να αποδεικνύω, αρχίζουν και φαίνονται ότι οχρεούν, ότι αρχίζουν και θαμπώνουν, ότι αρχίζουν και θολώνουν, και δεν έχεις άλλη προοπτική, δεν έχεις άλλο περίοδο στο οποίο να μπορείς να, με συγχνώμη για την έκφραση, να πας να παίξεις μπάλα.
Σωστά, σωστά το λέτε, έτσι.
Αρχίζουν τα πράγματα και σκουραίνουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σας λέω και πάλι γιατί είναι αυτό που λέτε, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί, μόνο με την οικονομία, αν και, και η οικονομία έχει θέματα πάρα πολλά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα άλλη συζήτηση.
Αγαπητέ μου.
Και ότι πρέπει να δίνεις και σε μια κοινωνία να δίνεις τρόπους να βλέπει τον εαυτό της, να βλέπει την εικόνα της. Όταν βλέπει μια χώρα όπου ένα χαστούκι έτσι όπως το βιώνει, πλέον, έτσι όπως το βλέπει. Στην εξωτερική πολιτική και σε διεθνές επίπεδο το ένα χαστούκι ακολουθεί το άλλο. Και βλέπει αντιθέτως μια χώρα σαν την Τουρκία που μέχρι πριν από μερικά χρόνια λέγαμε η Τουρκία τώρα την είχαμε και λίγο προς περιφρόνηση, λέγαμε οι Τουρκαλάδες και τα λοιπά, και ξαφνικά βλέπουμε μια Τουρκία η οποία έχει την δημογραφική δύναμη, την οικονομική δύναμη, παρότι η οικονομία της είναι έτσι όπως είναι, ναι, αλλά βλέπουμε ότι δεν σκαλώνει πουθενά, παρότι η οικονομία της είναι έτσι. Δεν ακολουθεί τα δικά μας βήματα να πάει μνημόνια, να πάει σου δούμε του, να δανειστεί.
Μα με συγχωρείτε. Απέναντι σε αυτή την Τουρκία που περιγράφεται υπάρχει μια Ελλάδα απικία χρέους από την προηγούμενη δεκαετία και μάλιστα δεμένη πισθάγκωνα για πολλές δεκαετίες από τη στιγμή που μιλάμε προς το μέλλον.
Ακριβώς,
και
ακριβώς.
Όλα αυτά τα στοιχεία είναι κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία πιστέψαμε κάποτε ότι θα την καταστήσουμε μέρος, μάλλον βασικό παράγοντα της λύσης της ήττας του 1974, της προδοσίας, όλων αυτών.
Ναι, ακριβώς. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα περιθώρια κινήσεων είναι εξαιρετικά μικρά, εξαιρετικά περιορισμένα. Αλλά το κυριότερο είναι το εξής, ότι επειδή ακριβώς δεν γίνεται μια συζήτηση ούτε σε επίπεδο κοινωνίας, ούτε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, όπως είπατε πολύ καλά, ούτε σε επίπεδο, ας πούμε, θα πω τη βαριά κουβέντα ανόησης, για αυτά τα θέματα, για ποια Ελλάδα συζητάμε, πώς θα, πού θα κινηθούμε σαν χώρα, πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, πρέπει να ανησυχούμε, ακούμε και αυτό. Δεν συζητάμε για τίποτα, δεν συζητάμε σαν χώρα, δεν συζητάμε σαν πολίτες, δεν συζητάμε σαν κοινωνία. Και μάλιστα ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν πάει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση, αμέσως αυτή η συζήτηση λύγει επειδή χαρακτηρίζεσαι ως από τη μία μεριά ή από την άλλη μεριά ή δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, όταν σταματάει η συζήτηση γιατί έχει τοποθετηθεί ως εχθρός σε ένα συγκεκριμένο στρατόπεδο και η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το λέω με την εξής έννοια, ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να υπάρξουν προοπτικές ακόμα και για να αναμετρηθούμε με αυτά τα θέματα, να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, να αναλύσουμε αυτά τα θέματα, δεν μπορούμε να συζητάμε για μια χάραξη μιας εξωτερικής πολιτικής, εθνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, που να δίνει προοπτικές διαφορετικές.
Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι πάρα πολλών.
Συγγνώμη, δηλαδή, αν είμαι λίγο.
Όχι, ούτως ή άλλως την άποψή σας εκφράζετε, την τεκμηριώνετε κιόλας και από εκεί και πέρα αφετηρία για προβληματισμό στους ακροατές μας είναι όλα όσα λέμε. Δεν διεκδικεί κανένας μας την απόλυτη αλήθεια και εν πάση περιπτώσει στην κρίση τους είναι όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Σωτήρη Λίβα, αν αυτό το οποίο περιγράψατε είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη μια χώρα η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι πάντοτε εξελίξεων, ειδικά τώρα τελευταία και ειδικά μετά τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και σε τελική ανάλυση μια χώρα η οποία δεν έχει διαμορφωμένη πολιτική σε αυτές τις κατευθύνσεις που μας είπατε στο τέλος των ανακατατάξεων είναι το τέλος μάλλον των ανακατατάξεων τη βρίσκει σε πλεονεκτική θέση ή μήπως στο μενού.
Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Ας αφήσουμε πίσω μας την Τουρκία. Μιλήσαμε για την Τουρκία αρκετά. Ας αφήσουμε την Τουρκία. Ας πάμε σε άλλες χώρες της περιοχής. Αν σας πω για παράδειγμα τη Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα μου πείτε ναι, έχουν τεράστια ισχύ, τεράστια οικονομία κτλ. Ναι, αλλά βλέπετε και αυτές οι χώρες οι οποίες μέχρι πρώτης είχαν ενταχθεί πλήρως στο δυτικό μας αγωγικά στρατόπεδο, παίζουν και με το στρατόπεδο των BRICS. Ήθελα να πω αυτό, ότι οι συμμαχίες στην εποχή μας δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Δηλαδή, συμμαχίες άτεγκτες, αυστηρές στη δομή τους, που δεν μπορεί να ξεφύγεις καθόλου και να κινηθείς κάπως διαφορετικά. Οι συμμαχίες τώρα είναι έφραστες.
Να ρωτήσω στα ίσια κάτι και αν θέλετε μου απαντάτε.
Λέτε.
Από τον τρόπο με τον οποίο το είπα ευθέως νωρίτερα. Η χώρα δέθηκε πιστάγκωνα και μάλιστα με μια συζητήσιμη διαδικασία και για ένα συζητήσιμο μέγεθος χρέους. Λοιπόν, μέσα από τα μνημόνια και για πολλές δεκαετίες. Τι περιθώρια έχει μια τέτοια χώρα η οποία αντιλαμβάνεται, της οποίας οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι έχουν εθνικό πλούτο ο οποίος δεν αξιοποιείται και θα αξιοποιηθεί οψέποτε το αποφασίσει η κυβέρνησή της. Έχουν σιδηροδρόμους που ανήκουν στους Ιταλούς, αεροδρόμια τα οποία ανήκουν στους Γερμανούς, λιμάνια τα οποία ανήκουν σε κάποιους άλλους κτλ. Και όλα αυτά.
Κοιτάξτε, να πω το εξής. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα δεν είναι. Θα έλεγα ότι ναι, είστε δίκιο. Ναι, ένα θέμα, αλλά πάρα πολύ πιο σημαντικό για μένα είναι το γεγονός αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε, δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα και να τα συζητήσουμε. Οπότε πάμε να συζητήσουμε τέτοια πράγματα. Κατευθείαν υπάρχει αυτά είναι συνωμοσιολογίες και αυτά είναι.
Μα με συγχωρείτε, ποιος καθορίζει την ατζέντα σε αυτόν τον τόπο?
Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι.
Είναι ρητορικό το ερώτημα.
Προφανώς. Αλλά δεν υπάρχει κάποια σοβαρή συζήτηση, το καταλαβαίνετε. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, όταν πάει κανείς να πει τέτοια πράγματα, σαν αυτά που είπατε εσείς προηγουμένως, αυτά είναι, θα σου πει ο άλλος, είναι συνωμοσιολογίες. Δεν συζητάμε αυτών των θεμάτων, γιατί αυτά είναι. Μας θυμίζουν ένα τραυματικό παρελθόν, και όταν λέμε τραυματικό παρελθόν της προηγούμενης δεκαετίας, που για μένα στην πραγματικότητα δεν έχει λήξει καθόλου. Συνεχίζεται.
Φυσικά δεν έχει αλλάξει καθόλου. Φυσικά και συνεχίζεται.
Προφανώς. Οπότε με πρόσχημα αυτό, το ότι η κοινωνία, η χώρα έχει περάσει ένα τεράστιο σοκ την προηγούμενη δεκαετία, δεν πρέπει να συζητάμε για τίποτα. Δεν μπορούμε να συζητάμε για πράγματα τα οποία θυμίζουν την έννοια του λαϊκισμού. Σου λένε είσαι λαϊκιστής, είσαι συνωμοσιολόγος. Τελείως. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, μπορεί να φανεί λίγο συμβολικό, είναι λίγο αόριστο ή λίγο ασαφές, είναι το να επαναπροσδιορίσουμε τις λέξεις, να επαναπροσδιορίσουμε τις έννοιες. Τι σημαίνει ακριβώς λαϊκιστής, τι σημαίνει ακριβώς.
Πολύ σωστά το λέτε.
Αυτά πρέπει να μπορούμε να τα καθορίσουμε και πρέπει να μπορούμε, όταν συζητάμε όλοι οι περισσότεροι μπασκετούς, να έχουμε την ίδια έννοια στο μυαλό μας. Δεν το έχουμε. Καθορίζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, δεν θέλω να πω, που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, που βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πολιτική, σου λένε αυτό είναι. Εμείς το βλέπουμε έτσι. Εμείς βλέπουμε αυτό, είναι λαϊκισμός.
Πολύ σωστά το λέτε, ξέρετε.
Συνεχώς, είσαι συνωμοσιολόγος, είσαι λαϊκιστής. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για προοπτικές, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τίποτα άλλο. Άμα πάμε να πούμε το οτιδήποτε σε σχέση με το ποια είναι η θέση της χώρας, είστε θεροβάμονες, είστε αυτό, είστε. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα εξελίσσεται σε μια κατάσταση στην οποία και ψυχολογικά η χώρα, ας πούμε, έχει πέσει σε μια μορφή, ας πούμε, αφασίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν υπάρχουν προοπτικές. Να βλέπεις ότι εξελίσσεται. Μια χώρα η οποία εξελίσσεται. Πού εξελίσσεται παραγωγικά, εξελίσσεται οικονομικά, εξελίσσεται πού, πώς, τεχνολογικά, επιστημονικά, πού ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο παραγωγικό, παύλο οικονομικό, ένα συγκεκριμένο μοντέλο αξιοποίησης των Ελλήνων επιστημόνων. Πού, πώς. Βλέπουμε ξαφνικά μια χώρα να έχει startups, είμαστε τελευταίοι. Παντού. Αυτό είναι λοιπόν σχετικό και με αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είναι πολύ σημαντικό το να δίνεις προοπτικές, να έχεις μια συγκεκριμένη εικόνα για τη χώρα σου. Και δυστυχώς η εικόνα που εισπράττει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, δεν θα πω όλο, αλλά ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, είναι ότι διαμορφώνεται μια κοινωνία και μια χώρα, θα το πω δυστυχώς, σε διπιτούρων. Οπότε με μια κοινωνία.
Ούτε καν αυτό, χώρα, γιατί και γι' αυτό θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τεράστια συζήτηση, αφού η τουριστική λεγόμενη βιομηχανία κινείται στο μοντέλο της TUI. Και οι καλά γνωρίζοντες και από τούτο το βήμα πάρα πολλές φορές έχουν κραυγάσει την απελπισία τους για τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. Διότι πραγματικά είστε σε έναν τόπο, ας πούμε, στα Ιόνια, στην Κέρκυρα, όπου φέτος, και είναι οφθαλμοφανές αυτό, βιώνουμε πολύ χαμηλά ποσοστά τουριστικής κίνησης σε αντιστοίχηση με την περσινή τέτοια περίοδο.
Λοιπόν,
να μην ξεστρατήσουμε όμως. Θέλω
να τελειώσω λιγάκι μόνο αυτό που έλεγα προηγουμένως. Χώρες λοιπόν, όπως σας έλεγα προηγουμένως, Σαουδική Αραβία, που λες ότι είναι σημαντικό σύμμαχος της Δύσης κτλ. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, παίζουν και με τους BRICS. Παίζουν δηλαδή και με την Κίνα και με τη Ρωσία και με χώρες σαν αυτές.
Και με την Ινδία και με την Νότια Αφρική. Έτσι.
Σε πολλά πράγματα μπορεί να είναι κανείς να διαφωνεί με μια χώρα, να είναι αντίθετη με μια χώρα σε κάποια θέματα και σύμμαχος και φίλοι σε άλλα θέματα. Άρα αυτό πρέπει να μπορεί κανείς να ασκήσει στις μέρες μας, μια πολυμορφική πολιτική, πολύπλευρη πολιτική, η οποία να μην περιορίζεται και να μην περιορίζει, να μείνει σε ένα άλογο παροπίδες το οποίο πηγαίνει μόνο σε μια πορεία συγκεκριμένη, γιατί αυτό δεν οδηγεί πουθενά.
Ξέρετε κάτι όμως, εδώ βλέπουμε επί πολλές δεκαετίες η πολιτική, η εξωτερική πολιτική της χώρας να διαμορφώνεται πάνω σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι θεσμικό και εντός ή εκτός εισαγωγικών εξωθεσμικό, μέσα από ένα ίδρυμα εξωτερικής και αμυντικής ευρωπαϊκής πολιτικής, το οποίο μπαίνει σε μια διαδικασία να διαμορφώνει, θα σας πω παράδειγμα, ας πούμε, όπως το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ, το οποίο έτσι ημιεπίσημα μπορεί να έχει επαφές με τον Τατάρ στο ψευδοπροεδρικό μέγαρο, το οποίο πρόσφατα εγγενίασε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στα κατεχόμενα, την ίδια ώρα που εμείς διατηνόμαστε ότι πρόκειται για ψευδοκράτος και όλοι αυτοί υποδίονται κάποιον. Την ίδια ώρα όμως που κυρία Ολγκίν Κουεγιάρερ πηγαίνει στην Κύπρο και απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους του ΟΗΕ, του μιλά και του λέει, τον λέει πρόεδρο της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Λοιπόν, έχουμε ένα σωρό ζητήματα εθνικά. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο και με το γεγονός ότι κάποιοι θεσμικοί ή εξωθεσμικοί παράγοντες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο, το πάμε καλά για το εγγύς μέλλον, έχουμε αντιμετωπίσει ένα έστω από αυτά τα μεγάλα προβλήματα τα εθνικά τα οποία καταγράφαμε τις προηγούμενες δεκαετίες?
Λέω και πάλι ότι αυτό το οποίο, ας πούμε, το αφήγημα που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια θεσμική κατοχύρωση διαφόρων, ας πούμε, πεδίων και διαφόρων θεμάτων που παλιότερα ήταν ανοιχτά. Λέω όμως και πάλι ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η έλλειψη δυνατοτήτων να κινηθεί κανείς σε ανοιχτούς ορίζοντες. Να πεις ότι για κάποιους λόγους μπορώ να ξεφύγω για ένα συγκεκριμένο θέμα από την πεπατημένη, mm-hmm. από αυτό το οποίο μου επιβάλλεται. Μου επιβάλλεται πολλές φορές και στο μυαλό μου. Δηλαδή, πολλές φορές δεν σου λέει κανείς τι να κάνεις. Πιστεύεις εσύ ότι για να εξυπηρετήσεις καλύτερα τα άδε συμφέροντα, πρέπει να κινηθείς όπως πρέπει να κινηθείς όπως κινείς. Άρα, πολλές φορές υπερακοντίζεις. Και το είδαμε πάρα πολύ εμφανώς στο θέμα της Ρωσίας, Ουκρανίας κτλ. Όπου είδαμε την τελείως αντίθετη συμπεριφορά από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί ακριβώς η Τουρκία προβάλλει αυτό το ρόλο, το ότι επειδή είμαι αυτοκρατορία μπορώ να παίξω παντού και να σας κάνω και το μηδενοποιώ και να σας καλέσω και τους δύο και να έχω οικονομικές συναλλαγές και με τους δύο και κανείς δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Άρα το θέμα του αυτοπεριορισμού σημαίνει ότι κόβεις από τον εαυτό σου δυνατότητες. Κόβεις από τον εαυτό σου ορίζοντες, οπτικές. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, την απώλεια της συμβολικής ισχύως, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Δεν δίνεις προοπτικές και στον κόσμο, δεν δίνεις προοπτικές στο επίπεδο της εικόνας. Και βεβαίως, κάποια στιγμή, όλο αυτό το πράγμα, όταν φτάνουμε, αυτό είναι το τρίτο θέμα, όταν φτάνουμε με έναν πρόεδρο Τραμπ, που πολλοί μπορεί να λένε ότι είναι απρόβλεπτος, ότι μιλάει μια συγκεκριμένη γλώσσα, η γλώσσα όπως που μιλάει είναι η γλώσσα της ισχύως. Δεν είναι η γλώσσα του διεθνούς δικαίου, την οποία μιλάς εσύ και στην οποία έχεις περιοριστεί. Ο Ελλάδα και στην οποία λες ότι είμαι καλά γιατί έχω βάλει τον αυτόματο πιλότο του διεθνούς δικαίου.
Έχεις
το γύριο διαμορφωτή.
Μα με συγχωρείτε, 51 ολόκληρα χρόνια για το διεθνές δίκαιο δεν μιλάμε στην Κύπρο. Είμαστε και τύπης εγγύητρια δύναμη και συζητάμε για την διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, ναι, με πολιτική ισότητα, ναι, ένα σύστημα apartheid. Λοιπόν, ναι, την ώρα που κλείνουμε τα μάτια στο κυπριακό ζήτημα εισβολής, ναι, κατοχής ανθρωπίνων, ναι, δικαιωμάτων, ναι, ναι, εγκλημάτων, ναι, πολέμου κλπ.
Ναι,
ποιον,
ναι,
πείθουμε, ναι, στη διεθνή κοινότητα για τη σοβαρότητά μας?
Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
Μάλιστα.
Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πώς εκφράζεις αυτά τα πράγματα. Με ποιον τρόπο μιλάς, σε ποιους μιλάς, ποια είναι η συμβολική σου δύναμη. Όταν λοιπόν λέω και πάλι για να ξαναγυρίσουμε, ότι έχεις προεδρήσει τον εαυτό σου και όλοι ξέρουμε ποια είναι η θέση σου για τα πάντα.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική.
Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Σωτήρη Λίβα, καθώς έχουμε άλλα 4 λεπτά στη διάθεσή μας, θα ήθελα να σας ζητήσω να συνοψίσετε αυτά τα οποία εδράζονται στις επιστημονικές σας παρατηρήσεις και τα οποία θα έπρεπε να είναι το θεμέλιο της πολιτικής μας τούτη την ώρα στο εξωτερικό, βέβαια πάντοτε με την αντίστοιχη αντανάκλαση που θα βγαίνει από την κατάσταση που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας και η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι και η καλύτερη, ούτε και προϊονίζεται κάποια πολύ σημαντικά θεαματικά πράγματα.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Οπωσδήποτε θα πρέπει η ίδια κοινωνία να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Η ίδια κοινωνία να μπορέσει να αντιδράσει στο όποιο τραύμα, εν πάση περιπτώσει, συλλογικό ή τη προηγούμενη δεκαετία και να κινηθεί, να προχωρήσει μπροστά. Γιατί αυτό δεν έχει συμβεί.
Mm-hmm.
Άρα δεν πρέπει μόνο να περιμένει, όπως είπατε προηγουμένως, από τους πολιτικούς να διαμορφώσουν την κατάσταση για την κοινωνία, η κοινωνία να κινηθεί με τις εκλογές, με τους τρόπους που ξέρει, να μπορέσει να αναλύσει τις καταστάσεις, να αναλύσει τα θέματα για να μπορέσει να κινηθεί και να αναγκάσει μετά την επίσημη πολιτική να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση με αυτήν. Δεν πρέπει σαν χώρα να αυτοπεριοριζόμαστε ή να αυτοπεριοριζόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερο. Να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προοπτικές. Χωρίς αυτό να μας καθιστά, όπως πολλές φορές λέγεται, απρόβλεπτη. Αν και δεν βλέπω ποιο είναι το κακό στο να είσαι και λίγο απρόβλεπτος, ειδικά σε μια εποχή σαν αυτή που είναι απρόβλεπτη από τη φύση της. Όταν λοιπόν η κατάσταση διεθνής είναι απρόβλεπτη, το να είσαι εντελώς προβλέψιμος είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν η πολιτική στηρίζεται στην ισχύ, το να είσαι εντελώς ανωτοπιλόπο του διεθνού δικαίου πάλι είναι πρόβλημα. Δεν λέω ότι είμαι κατά. Το αντίθετο, μάλιστα, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν πρέπει να βασίζεσαι μόνο σε αυτό. Μόνο σε αυτό. Άρα πρέπει να είσαι πολύπλευρος, να χρησιμοποιείς διάφορα εργαλεία, να είσαι πολυεπίπεδος, να μπορείς να επικοινωνείς με διάφορες χώρες και να διαμορφώνεις διαφορετικές συμμαχίες συνεχώς. Όταν όμως λες ότι εγώ πιστεύω μόνο στη Δύση, πιστεύω μόνο στο διεθνές δίκαιο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, δεν δίνεις προοπτικές και στην κοινωνία για να πιστεύει σε κάτι άλλο, να έχει μια εικόνα, ποια είναι η εξέλιξή της, ποια είναι η πορεία της, προς το πού θα κινηθεί. Άρα δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Και βεβαίως πάντοτε πρέπει να μιλάμε για την Τουρκία, πρέπει να την κοιτάμε την Τουρκία. Και θα πω και κάτι που μπορεί να παρεξηγηθεί, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί από εσάς. Πρέπει σε κάποια πράγματα να παραδειγματιζόμαστε από την Τουρκία.
Γιατί να παραξηγηθεί?
Γιατί,
είναι ο λόγος?
Γιατί έχουμε πάντως στο μυαλό μας τουρκαλάδες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Η Τουρκία είναι μια πια τα μεγάλη δύναμη. Δεν πρέπει να την γιγαντώνουμε στο μυαλό μας, ούτε από την άλλη μεριά να την περιφρονούμε. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε έναν κίνδυνο τεράστιο για την χώρα μας, δίπλα μας, και πρέπει να συζητάμε γι' αυτό. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε και πρέπει να προετοιμαζόμαστε.
Φοβάμαι ότι πέσαμε στην άλλη όχθη, στο φοβικό σύνδρομο.
Ναι.
Έτσι. Όχι τόσο στο να τους βλέπουμε ως τουρκαλάδες, που είναι χρόνια
πριν. Βλέπετε ότι όταν μια χώρα από το 0 ή από το μείον 100 πηγαίνει στο συν 1000 και δεν κάθεται στη μέση, δεν έχει ένα μέτρο, τώρα αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή από εκεί που τους περιφρονούσαμε και λέγανε «Α, καλά τώρα οι Μπουνταλάδες, οι Τουρκαλάδες», ξαφνικά αποκτούμε φοβικό σύνδρομο μέσα σε μερικά χρόνια. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ίδιο και χαρακτηριστικό σοβαρής.
Το αποκτούμε, θα επαναλάβω ότι αντανακλά στο πολιτικό προσωπικό που κυβέρνησε και κυβερνά, και όχι στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε δεν συμμερίζεται καθόλου τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η παρουσία μας και στους χώρους της Δύσης και στο επίπεδο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο αναθεωρητικός, κακός, επεκτατικός, επιθετικός γείτονας.
Να πω το εξής.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι. Μόνο να πω αυτό. Η έννοια του αναθεωρητισμού είναι κάτι που μας δημιουργεί την σκέψη ότι τώρα η Τουρκία κινείται έτσι. Η Τουρκία δεν κινείται
όχι
τώρα.
Όχι βέβαια,
έτσι.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, δεν κινείται τώρα.
Επειδή λέγαμε προηγουμένως για τις λέξεις.
Και εδώ και δεκαετίες κινείται και με τη βοήθεια του Λονδίνου.
Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε και τις λέξεις μας. Ο αναθεωρητισμός δείχνει σαν να το σκέφτησε τώρα να το κάνεις, τώρα να αναθεωρείς πράγματα. Η Τουρκία δεν το κάνει. Τώρα η Τουρκία το κάνει.
Αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Σωτήρη Λίβα, καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε και ειλικρινά σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!